Kartą Petras ir Jonas 9 maldos valandą ėjo drauge į šventyklą. Ten buvo nešamas ir vienas žmogus lošas nuo motinos iššių. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų išmaldos iš ateinančių į šventyklą. Pastebėjęs bei įeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgėsi jį, draugė su Jonu, tarė: pažiūrėk į mūdų. Jis pažvelgė į juos, tikėdamasis, ką nors iš jų gauti. Bet Petras pasakė: sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duodu. Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo pėdos ir keliai bematant sustiprėjo, jis pašokęs atsistojo, pradėjo vaikščioti ir kartu su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas šlovino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Ir visi nustėro ir nustebo dėl to, kas buvo jam atsitikę. Kadangi išgydytas lošys laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę didžiai nustebinti susibėgo visi žmonės. Tai matydamas, Petras kreipėsi į žmonės: Izraelio vyrai, ko stebėtės tuo ir ko taip žiūrite į mūdų, tarsi mes savo jėga ar savo šventumu būtume padarę, kad šis vaikščiotų. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų tėvų Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio įsižadėjote Piloto akivaizdoje, kai tas buvo nusprendęs jį paleisti. Jūs įsižadėjote šventojo ir teisojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas dėl tikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam visišką sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinojimo, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų savo pranašų lūpomis, būtent, kad Kristus kentėsis. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpatės veido ateitų atgaivos laikai. Ir jis jums atsiūs iš anksto paskelbtai Jėzų Kristų. Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai amžių paskelbė visų savo šventųjų pranašų lūpomis. Juk Mozė tėvam pasakė: viešpats mūsų Dievas iš jūsų brolių pažadins jums pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kiekviena siela, kuri to pranašo neklausys, bus išnaikinta iš tautos. Ir visi pranašai, kurie tik kalbėjo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurie Dievas sudarė su jūsų tėvais. Tardamas Abraomui: tavo palikonise bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums prikėlęs pasiuntė savo tarną Jėzų, kad jis atneštų jums palaiminimą, nukreipdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Dar ketvirtos skyriaus ketvirta eilutė sako, kad po šitų žodžių, po šito evangelijos skelbimo, kai kurie ėmė priešintis, o ketvirtai būtė sako, bet daugelis girdėjusių žodį įtikėjo ir tikinčių skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Taigi jūs matote, Dievas panaudoja Petrą ir Joną kaip savo įrankius. Dievas veikia prie juos ir daugybės sielų atsiveria į Kristų. Nuo ko visa tai prasidėjo? Pirmiausiai pastebėkite trečio skyrio pirmoje eilutėje. Sako, kad Petras ir Jonas drauge 9 maldos valandą ėjo į šventyklą. Ir jeigu sujungtume su antros skyriaus galu, paskutinėmis eilutėmis, matome, kad ne tik jie, bet visa bažnyčia, sakė, ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų, jie kasdien rinkdavosi šventykloje vieningai. Taigi pirmas dalykas, ką mes matome, kad Petras ir Jonas, kaip ir kiti Kristaus mokiniai, vaikščiojo su Dievu. Vaikščiojo ne savo keliais, bet kasdien vaikščiojo su Dievu. Jie irgi šiuo metu ėjo drauge Petras ir Jonas į šventyklą. Turim suprasti, kad pirmoji bažnyčia, kurie šiuo metu yra Jeruzalėje, kaip mes skaitome, pirmiausia rinkdavosi mato šventykloje, o taip pat ir savo namuose. Ir čia Petras ėjo į šventyklą kartu susitikti, be jokios abejonės, su kitais tikinčiaisiais. Nes paskui 11 eilutė sako, kad į Saliamono stoginę subėgo taip pat ir kiti žmonės. Ir penktajame skyriuje parašyta, kad jie, mokiniai, vieningai rinkdavosi šventykloje Saliamono stoginėje. Tai matome, kad Petras su Jonu reiškia, eina į bažnyčią. Ir kuomet jie ten jau buvo beteina, antra eilutė sako, ten, būtent į tą vietą, taip pat buvo atnešamas ir luošas žmogus, kurį Dievas, kaip matėme šitoje ištraukoje, stebuklingai išgydė. Ir tai buvo pradžia visos tos istorijos. Tas luošas žmogus buvo tarsi durys, per kurį Dievas panaudojo, skelbiant Evangeliją visai miniai žmonių, kurių net iki 5000 išaugo įtikėjusių skaičius. Tai vaikščiojimas su Dievu, matome, yra labai svarbus momentas mūsų gyvenime. Aš manau, jeigu mes vaikščiosime ir būsime jautrus šventai dvasiai, ir kasdien vaikščiosime su Dievu, Dievas tikrai atves žmonių į mūsų gyvenimą. Kaip ir čia matom, Dievas suvedė Petrą, Joną ir tą luošą žmogų. Ir tai buvo pradžia, taip tarsi durys, kurios atsivėrė galimybė evangelizuoti. Skelbti evangeliją platesniems masoms. Ten tuo pačiu metu atnešė ir luošą žmogų. Taigi Dievas suveda ir atveda žmonės į mūsų gyvenimą. Kaip atsimenat jaunuko istorijoje, irgi jaunukas buvo jautrus Dievo balsui. Ir kada Dievas sakė, kelkis ir eik ant kelio, tokio ir tokio, atsistok ten ir lauk. Ir paskui šventoji dvasia nurodė prieik prie vežimo, laikykis greta. Jeigu Pilypas nebūtų jautrus šventai dvasiai, Dievas nebūtų jo panaudojęs. Bet Pilypas, kaip Petras ir Jonas, matom, vaikščiojo su Dievu, jie buvo jautrus šventosios dvasios vedimui. Aš čia prisimenu visai neseniai, kada buvome Rygoj, ten apsistojau pas tokius krikščionis, nakvojau pas juos ir mes daug kalbėjome apie tikėjimą, jie pasakojo savo liudijimus, savo. Ir ta moteris papasakojo tokią įdomią istoriją, kada irgi, vienas iš etapų, vienas iš momentų, kaip ir pas jūs gal panašių buvo, bet kaip Dievas jie irgi panaudojo, skelbiant Evangeliją. Tiesiog, sako, važiavau, tramvajum ar autobusu, dabar tikrai nepamenu, namo. Ir tiesiog, sako, širdyje, tai buvo daug laiko, širdyje tiesiog, kol dabar važiuosiu, širdyje meldžiausi ir pasiėmus įsitraukiu, skaičiau šventą raštą. Ir šalia sėdėjo moteris ir, sako, vis žiūrėdavo į mano tos skaitinius. Ir galiausiai neiškentusi paklausė, sako, o ką tu čia skaitai, kas čia per knyga? Na, ta moteriškė sako, aš sakau, šventas raštas, čia yra Biblija, yra Dievo žodis. Na, ta moteris vėlo, o kas tą Bibliją parašė, o kas čia tą Bibliją rašoma? Ir tiek buvo smalsi, kad žodžiu, aš sako, vos kai atsakinėti į klausimus. Na, aš pasakiau, kad tai Dievo žodis, kad čia parašytas, reiškia, išgelbėjimo kelias, kad kiekvienam žmogui svarbi tą knygą reikia žinoti. Ir, sako, paskui tie laikas man išlipti, sako, man tiesiog su totelė privažiavau. Ir, sako, aš tai moteriai tiesiog sakau, žinot ką, jeigu jūs turite daugiau klausimų, aš paliksiu jums savo kontaktus, savo telefoną, numerį telefono, jūs man paskambykite ar parašykite žinutę, ar ateikite į bažnyčią, va ten aš lankausi. Ir, sako, aš išlipau, aš tos totelės, vėjau namo. Ir, žodžiu, sako, dar aš pakeliu ir sukau parduotuvę, dar kažkur, ir nespėjau grįžti namo, sako, ta moteriškė vėl man skambina. Sako, ai, teisingai, dar jinai paliko jai traktatą, lankstinuką. Apie įtikėjimą, apie išgelbėjimą, atsivertimą. Ir sako, jinai man sako, žinot, sako, jūs man labai, tikrai, sako, Dievas veikia mano širdyje, sako, aš tikrai noriu pažinti Dievą, kaip jūs ir liudijot ir pasakojot, sako, aš perskaičiau jūsų lankstinuką, sako, ar galite jūs man padėti? Sako, aišku, galite, sako, susitinkam gal kurią dieną, ar iškateikite į bažnyčią. Ne, sako, jūs nesupratot, sako, aš jau už kelių dienų išvažiuoju visai į kitą kraštą ir tiesiog aš noriu dabar. Ar jūs galite man telefonu padėti melstis ir kreiptis į Kristų ir kad jis man taptų mano gelbėtojas ir viešpats. Na ir to moteriškė, aišku, ką jūs sakytumėt. Kaip ir mes visi sakytume, aišku, kad galime. Ir jinai padėjo, reiškia, tiesiog telefonu bendraudama kreiptis tai moteriai į Kristų. Tai tas pavyzdys, aš manau, tokių yra daug panašių ir galbūt dar ryškesnių, tačiau jis atskleidžia, žiūrėkite, paprastas dalykas. Ta moteris tiesiog tuo metu, kaip meldėsi, jinai, aišku, važiavo savo reikalais kažkur tai, bet jinai meldėsi, skaitė šventą raštą. Jinai, kaip sakant, vaikščiojo su Dievu, taip pasakykime, glaudėsi prie Dievo. Ir Dievas išnaudojo tą galimybę ir va, siuntė moterį, kuri tiesiog pati ėmė klausti ir prašyti. Panašiai kaip ir čia Petras, ėjo į šventyklą, ėjo draugė su savo broliu, kaip sakant, Kristuje, ėjo draugė susitikti su kitais tikinčiaisiais. Ir pakeliui beinant, matom, Dievas atveda lošą žmogų į Petro ir Jono gyvenimą. Taigi, pirmas dalykas labai svarbus yra vaikščiojimas su Dievu. Būti jautriems šventosios dvasios vedimui, eiti Dievo keliais, o ne kažkur tai savo keliais ar pasaulio keliais. Toliau antras toksai požymis, kuris išplaukia iš šito konteksto ar šitos istorijos, tai Petras su Jonu ne tik buvo jautrus Dievo dvasios vedimui ir ėjo ten, kur Dievas juos vedė, kvietė, šaukė, bet taip pat jie buvo nebejingi aplinkiniams žmonėms. Jautrumas žmonėms irgi labai svarbi savybė, kuri čia atsiskleidžia Petro ir Jono, reiškia, veikloje. Pasižiūrėkite, pamatė, kad ten, tiksliau sakant, jie net nepamatė, pirmiausiai, trečiai rūtė sako, pastebėjęs, beinančius į šventyklą Petrą ir Joną. Tas lošas žmogus pirmiausiai juos pastebėjo. Šitas lošys paprašė išmaldos. Ir tuomet ketvirtoje lūtėje Petras, sako, įdėmiai pažvelgęs į draugę su Jonu tarė. Pažvelk į mūdų. Taigi, lošas žmogus pastebėjo Petrą ir Joną, einančius į šventyklą, ir jis ten, tas lošas žmogus, jis buvo lošas nuo pat motinos įšių, nuo pat gimimo, Ir Biblija sako, kad jam jau buvo virš 40 metų, panašiai mano amžiaus toksai žmogus sulaukęs. Ir jisai visą gyvenimą buvo lošas ir vienas iš pragyvenimo šaltinių, jis tiesiog jį atnešdavo prie vartų ir jisai prašydavo pagalbos ar išmaldos. Dar štai čia pamatė dar du žmonės, eina Petras ir Jonas ir jisai, žodžiu, prašo išmaldos ir pas juos. Ir Petras, išgirdęs tą prašymą, matom, neliko abejingas. Jis jau galėjo praeiti pro šalį, sakyti, na, maža čia, kas prašo išmaldos. Petras su Jonu galėjo galvoti, mes juk esame bažnyčios pastoriai, čia mūsų laukia visa bažnyčia, daug reikalų. Ką čia tas vienas vargšas žmogelis? Ką tai pakeis? Bet matote, jie nebuvo abejingi šitam vargšui žmogeliui. Sako, kad Petras stabtelėjo ir įdėmiai pažvelgė į jį draugę su Jonu. Jie buvo atidus to vargšo žmogaus poreikiams. Buvo jautrus ne tik Dievo vedimui, bet taip pat ir aplinkiniams žmonėms. Ir matome šitą istoriją, būtent tas žmogus, ir buvo, kaip sakiau, raktas į tą sėkmingą evangelizaciją. Nes per šitą žmogų, per jo atsivertimą, per jo pasikeitimą gyvenimo, matome daugybę kitų žmonių atėjo į susirinkimą ir Petras turėjo progą jiems skelbti Evangeliją. Taigi aš tikiu, kad Dievas šiandien ir mūsų gyvenimą atveda žmonės ir kai kurios iš jų mes greičiausiai pastebėm ir atkreipiam dėmesį, bet greičiausiai būna atveju, kada mes tų žmonių tiesiog ir nepastebėm arba neskiriam deramo dėmesio jiems ar jų poreikiams. Čia mane sudomino tas žodis, kad sako Petras įdėmiai pažvelgė į jį. Ne tik praeidamas tai metę žvilgsnį, bet įdėmiai tiesiog apžvelgia jį, pažvelgia tą žmogų. Koks tai žmogus, kokius jis turi poreikius. Jėzus darydavo tą patį, jis nelikdavo bejingas aplinkiniams. Ir nors buvo labai užsiėmęs savo gyvenime, kaip žino, minios paskui įsekdavo, bet jisai skirdavo laiko ir kiekvienam vargšui asmeniui. Aš prisimenu tą istoriją, kada paskui Jėzus sekė minios žmonių, ir, aišku, matė jos stebuklus, ten kaip jis pamaitino juos. Bet paskui vienoje Evangelijos ištraukoje sako, kad jisai sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą ežero pusę. Ir ten nuplaukęs, kada patirinėjo tas Evangelijas, kad jis ten nieko ypatingo nenuveikė, ta prasme, kalbant apie minės žmonių. Jis ten sutiko vieną demono apsėstai. Ir aišku, Kristaus prisilietimas pakeitė to demono apsėstojo gyvenimą. Ir paskui Jėzus atgal grįžo į kitą pusę ežero. Tai visą tą kelionę, kaip ir išanalizuoja, tai jisai dėl vieno žmogaus paliko visas minės ir plaukė į kitą pusę ežero, kad padėtų tam žmogui. Aš galvoju, kartais mes galbūt per daug sutelkiam dėmesį į daugybės žmonių. Mes norim, kad daug ateitų žmonių į bažnyčią, norim, kad daug reiškia sielų įtikėtų. Ir tai, aišku, geras noras yra. Bet pradžia visuomet yra nuo vieno žmogaus. Nuo vieno labai konkretaus žmogaus. Ir Petras su Jonu tai labai aiškiai suprato. Ir kaip jūs matėte patys, tas žmogus buvo raktas paskui ir į masinę evangelizaciją. Taigi, vaikščiojimas su Dievu, jautrumas Dievo šventai dvasiai, bet taip pat ir jautrumas žmonėms. Nes aišku, jeigu mes būsim jautrų šventai dvasiai, tai šventoji dvasia, Dievas yra jautrus aplinkinių žmonių poreikiams. Ir sužadins mūsų širdis, irgi uždegs būti nebeingiems jų atžvilgiu. Ir Petras dabar sustojęs, pažvelgęs į jį, draugę su Jonu, sekančiai eilutei sako štai ką. Pažiūrėk į mūdų. Ir jis, tas lošas žmogus, pažvelgė į juos tikėdamasis, ką nors iš jų gauti. Čia mes matom dar vieną svarbų principą, kalbant apie žmonių evangelizavimą arba sielų laimėjimą. Taip, žiūrėkite, Petras sako su Jonu, pažvelk į mūdų, pažiūrėk į mūdų. Pirmiausia, jisai pats jie apžiūrėjo, pamatė greičiausiai jo poreikius, bet paskui sako, pažiūrėk į mus. Pažiūrėk į mus, į Petrą ir Joną. Ir man tai čia išplaukė tokia mintis, viena iš minčių iš šito pasakymo, kad labai svarbus taip pat yra ir mūsų tinkamas liudijimas. Kad žmogus pažiūrėtų į mus, į mūsų gyvenimą. Ir kada pažiūrėjo šitas lošas žmogus, sako, jisai pažvelgė ir tikėjosi, ką nors iš jų gauti. Tas žmogus, reiškia, pakėlė akis ir pamatęs Joną ir Petrą, jis pamatė juose kažką, ko jis pats neturi. Aišku, jis galbūt tikėjosi pinigų gauti, dar kažko, tai jis pats nežinojo, ko jam reikia. Kaip dažniausiai neišgelbėtas žmogus irgi nežino, ko jam reikia. Bet iš pažvelgęs į Petrą ir Joną pamatė tai, ko jisai neturi, ko jam reikėtų. Ir aišku, čia kalba eina apie mūsų liudijimą, apie mūsų gyvenimo liudijimą. Kaip mes atspindime Kristų savo gyvenimu, savo elgesiu. Nes tai irgi gali patraukti žmonės link Dievo. Ir Dievas labai dažnai panaudoja mūsų liudijimus. Petro sako, net šešėlį vėliau panaudodavo kitų žmonių gyvenimams keisti. Kad netgi Petro šešėlis krisdavo ant žmonių praeinant, tie žmonės pasveikdavo ir jų gyvenimai pasikeisdavo. Ir Petras Jonas sako, pažvelk į mūsų, pažiūrėk į mūsų gyvenimą, į mūsų pasižiūrėk. Ką Dievas padarė mums, tą Dievas gali padaryti ir tau. Tas Dievas, kuris mane išlaisvino iš nuodėmės jungo, suteikė gyvenimui prasmę ir džiaugsmą, pilnatvę, tas pat Dievas gali ir tau tą padaryti. Yra svarbus aspektas mūsų liudijimas. Aš prisimenu ir jums pasakojau ne kartą, kad būtent mano atsivertimų Dievas pirmiausiai panaudojo tam tikrų žmonių liudijimą. Pirmiausiai mane tai sudomino. Paskui ten po liudijimo buvo paskelbta Evangelija ir paaiškintas, reiškia, išgelbėjimo kelias. Bet pirmiausiai, kas mane sudomino, kas patraukė, tai būtent tų žmonių liudijimas. Nes jų situacija buvo panaši į mano tuometinę. Ir mane tas labai sudomino, patraukė ir aš pradėjau skaityti, domėtis ir paskui ten buvo jau paskelbta Evangelija. Bet pirminis tas potraukis įvyko per tų žmonių liudijimą. Ir aišku, labai svarbu, kad tas mūsų liudijimas, kad mūsų gyvenimo liudijimas būtų tikrai tinkamas, kad mes tikrai atspindėtume Dievo meilę, Dievo džiaugsmą. Kad jie pažvelgia į mus, taip kaip sakant, matytų, kad tas žmogus kažkoks tai yra kitoks. Ne? Kai aš atsimenu, kaip Kastytis su Lina, kaip Magadane buvo liudijo, kad kažkur ten į paštą nuveidavo, tarp kur ten viena paštininkė sakė, sako, jūs kažkokie kitokie. Ne? Kažkokie kitokie, kaip, ne taip kaip visi žmonės. Kažkas iškiria iš tos pilkos masės. Ir iš tikrųjų, jeigu mes vaikščiosim su Dievu, jeigu mes busim jautrų šventai dvasiai, busim jautrų žmonėms, tai ta šventoji dvasia ir atsispindės mūsų veiduose, ir mūsų gyvenimuose, ir mūsų kalboje, ir visame kame kitame. Ir aišku, šitas lošas žmogus, pažvelgęs į Petrą ir Joną, matė, kad kažką jie turi ypatingų, kad jie kažkokie kitokie. Ir aišku, tikėjusi kažko tai gauti iš jų. Tikėjusi kažkokios tai pagalbos. Tarp kitko, jeigu prisiminus sekminių dieną, kada mes na, taip seniai antrą skyrių tilnėjom, irgi, kodėl tie žmonės atkreipė dėmesį? Kas jų atkreipė dėmesį? Kad jie taip susidomėjo, ėmė klausinėti, kas čia vyksta ir paskui susibėgo ir klausėsi Petro pamokslo. Tai mes tai žinom, šventoji dvasia taip nužengė ant pirmosios bažnyčios, ant Jeruzalės bažnyčios, ant kiekvieno nario bažnyčios. Ir jie ėmė kalbėti kitomis kalbomis. Trumpai tariant, žmonės matė, kad tie aplinkiniai žmonės matė, kad Kristaus tie mokiniai, Kristaus pasakė, yra kažkokia kitokia. Ir jie svarstė, kas čia vyksta. Vieni sako, galbūt net vyno prisigėrė. Ir Petras tuomet pradeda aiškinti, sako, jis nėra taip, kad čia vyno prisigėrė. Bet sako, yra tai, kad Dievas davė, išlėjo savo pažadą šventoj dvasę, pripildė, reiškia, jo mokinių širdis. Ir toliau jis skelbė pamokslą apie Kristų. Bet trumpai tariant, žmonės irgi pastebėjo, aplinkiniai žmonės pastebėjo pasikeitimus Kristaus pasakėjų gyvenime. Ir tai juos patraukė, patraukė jų dėmesį. Tai va tas geras liūdėjimas yra, tinkamas liūdėjimas yra irgi veiksminga priemonė. Veiksminga priemonė patraukti kitus žmonės. Kad mes būtume ne taip kaip pasaulis. Daug raštas kviečia mus įsiskirti iš pasaulio, nesusitapatinti su jais. Nes jeigu mes susitapatinam, pasaulis murma ir mes murmam, pasaulis reiškia viską neigiamai galvoja ir visus smerkia ir valdžia ir visus, ir mes taip darom, tai mes tuomet neatspindim to Dievo, suprantam. Tuomet mes elgiamės taip kaip visi kiti. Nieko neįsiskiria. Bet jeigu mes gyvenam dvasioje, kaip sakant, atspindim Kristaus charakterį, tuomet mes esam kitokie. Bet mes esam kitokie ir mūsų kalba, ir mūsų gyvenimo būdas skiriasi. Ir tai atkreipia aplinkinių dėmesį. Ir kitą kartą galbūt net nereikės prašyti, kad pažiūrėkite į mūsų, į mus. Jie patys tai pamatys. Taigi pademonstruoti Kristų savo gyvenimą, savo liūdimą, galbūt pasidalinti to liūdimu, net ir žodžiu papasakoti. Nes Dievas tai išnaudoja patraukiant žmonės link savęs. Taigi vaikščiojimas su Dievu, jautrumas aplinkiniams, jų poreikiams, geras, tinkamas liūdimas. Bet dabar sekančioje eilutėje Petras su Jonu neapsiribojo vien tik tai liūdimu. Žiūrėkite, kaip rutuliojasi įvykiai toliau šitoje istorijoje. Taip, Petras sako, pažiūrėk į mus, jisai pažvelgė, tikėdamas kažką gauti, jis jau reiškia, kažko tai nori, kažko tikisi, dar pats nežino ko. Ir Petras jam pasako, sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duodu. Ir Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu kelkis ir vaikščio. Ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį, jo pėdos ir keliai bematant sustiprėjo. Matot, tas žmogus tikisi kažką tai gauti ir Petras jam atvirai pasako, aš sidabro ir aukso neturiu, taip. Gal tu žmogau tikėjais iš manęs pinigų, aš neturiu tų pinigų. Bet ką turiu, tą duodu. Ir aišku, čia šitoje istorijoje, mes žinom, įvyksta antgamtinis dalykas, stebuklas. Dievas iš tikrųjų padaro stebuklą. Ir šiandien mes nežinom, galbūt Dievas irgi gali padaryti stebuklą to žmogaus gyvenime. Bet principas išlieka tas pats. Kad Dievas nori mus panaudoti tame procese. Ir Petras sako, štai koks principas. Sako, ką turiu, tą duodu. Tai va čia mes matom dar vieną svarbų dalyką, kad tam žmogui ne tik tai paliudyti reikia, bet jam taip pat reikia ištiesti ir pagalbos ranką. Jeigu Dievas parodo konkretaus žmogaus poreikius, ištiesti jam pagalbos ranką. Tai, ko neturiu, to negaliu duoti. Bet ką turiu, ko Dievas palaimino, tuo galiu pasidalinti. Ir aišku, čia tinka visiems poreikiams. Aišku, pirmiausiai kalbant apie dvasinius poreikius, be abejo, mes suvokiam, tas žmogus turi pačius svarbiausius, giliausius dvasinius poreikius. Ir mes turim. Turim Kristaus Evangeliją, kuri gali patenkinti tą poreikį. Bet šitą eilutę, aš manau, galime pritaikyti ir platesnę prasme. Ir fiziškai, galbūt fizinės pagalbos tiesioginė prasme reikia, ir ar gal finansinės pagalbos, gal jam reikia duonos ar drabužio ar dar kažko tai. Bet tiesioginė pagalba tam žmogui. Nes per tą pagalbą mes parodome tuomet Kristaus meilę jam. Juk Dievas mums irgi suteikia realią pagalbą, ne tik tai teorinę, ane? Juk Dievas nesako mums, eik už tave pasimelsiu, bet Dievas iš tikrųjų atsako į mūsų poreikius. Tai jeigu mes atspindime Kristų, mes irgi turėtume išmokti, kaip išvelgti situacijas, kur Dievas nori, kad mes ištiestume pagalbos ranką vienam ar kitam žmogui. Ir žiūrėkite, Petras sako, ką turiu, tą duodu, Kristaus vardu, kelkis ir vaikščiok, ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Reiškia, ištiesė savo ranką, nes tas žmogus negalėjo vaikščioti, jisai sėdėjo, taip ištiesė savo ranką, paėmė už rankos, pakėlė jį. Ir žinokia, šitas žmogus, labai puikiai tas lošas žmogus atspindi mūsų kiekvieno nuodėmingo žmogaus tokią dvasinę būklę. Pirmiausia, jisai buvo lošas nuo pat gimimo, mes irgi gimėm nusidėjėliais. Esam nuodėmingi nuo pat savo motinos įsčių. Ir savo gimimu, ir savo pasirinkimu esam nusidėjėliai. Šitas lošys irgi nuo gimimo buvo, reiškia, neįgalus. Jis negalėjo vaikščioti. Irgi, kaip mes buvom neišgelbėti žmonės nusidėjėliai, mes irgi negalėjom vaikščioti šviesos keliais su Dievu. Mes vaikščiam tamsos keliais. Ėjom plačių kelių į pražūtį. Toliau šitas žmogus buvo bevilties, jis net turbūt pats nesitikėjo, kad jisai išgis. Kad Dievas taip stipriai gali pakeisti jo gyvenimo kryptį. Tiesiog jį atnešdavo prie vartų, ten palikdavo, toks buvo jo gyvenimo būdas. Ir tai tęsiasi 40 su viršų metų, reiškia pusę vidutinio žmogaus gyvenimo. Mes irgi, kada buvo pražūvę, mes buvom bevilties, mes neturėjom jėgų ir galimybių patys kažkaip save išgelbėti, įsilaisvinti iš tos nuodėmės vergovės. Gal bandė, bet neturėjom jėgų. Gal norėjo, bet nepavykdavo įgyvendinti. Ir šitas žmogus irgi, jisai stovėjo prie, kaip sakant, sėdėjo, nestovėjo prie šventyklos vartų. Jis net nebuvo šventykloje. Taip ir mes, kaip neišgelbėti žmonės, mes atskirti nuo Dievo akivaizdos. Nuo švento Dievo akivaizdos, kaip ir šitas žmogus. Ir dabar Petras su Jonu, reiškia, pamatė šitą žmogų, kadangi jie buvo jautrus jo poreikiams ir dvasiniams, ir fiziniams, matom, sako, ką turiu, tą duodu, stengiasi išties pagalbos ranką. Ir iš tikrųjų padeda jam atsikelti ir pradėti vaikščioti. Taigi Dievas, kada siunčia žmonės į mūsų gyvenimą, tai suveda su jais. Aš manau, jis tikisi, kad mes būsim jautrus tiems žmonėms. Išvelgsime, kaip ir Petras, įdėmiai pažvelgsime jų poreikius. Taip pat pasidalinsime savo liūdėjimu, kad jie pamatytų mumise kitokį gyvenimo būdą. Bet taipogi neužmiršime, kad neužtenka kartais vien tik liūdėjimo. Reikia konkrečios realios pagalbos. Galbūt kartais reikės tą žmogų pamaitinti ir nuprausti. Kitam galbūt reikės maisto suteikti ar gyvenamą plotą kažkur priimti namus, galbūt pernakoti. Kitam galbūt reikės tiesiog tokios moralinės pagalbos ar palaikymo, kada jis bus palūžęs. Ir aišku, dvasinės pagalbos, tuo labiau. Nes jis pats negali vaikščioti, jis pats negali atsikelti, jam reikia konkrečiai pakelti, paimti už rankos. Ir tik tuomet, kada jis paėmė už rankos ir pakėlė, tik tuomet, sako, keliai sustiprėjo, jūs matote? Juk Dievas galėjo padaryti, kad jis pats atsistotų tas žmogus. Bet pasakytų Petras dabar, kelkis ir vaikščiok, ir jis atstoja. Bet ne, Dievas norėjo panaudoti Petrą ir Joną, jų rankas, kaip. Kad tik tuomet, kada Petras, reiškia, paėmė už rankos, pakėlė, tuomet tik tai sako pėdos ir keliai sustiprėjo. Ir kartais irgi neužtenka kartais žmonėms paduoti vien tik tai traktatą, ar kažkokią brošiūrą, ar paliudyti apie išgelbėjimą. Reikia konkrečiai atsiliepti į jų poreikius. Ir jūs matote šitos istorijos, kokia buvo ateitis, kad būtent šio žmogaus poreikiai, atsiliepimas jo poreikius, tapo raktu į daugybės sielų laimėjimą. Taigi pagalbos stokojančiam, dar vienas, matom, principas, kurį naudojo Petras su Jonu ir Dievas, reiškia, palaimino šį žingsnį. Aišku, suteikiant pagalbą ir bendrai stengiantis padėti žmogui, labai svarbu neužmiršti dar vieno principo, ką Petras su Jonu ir darė. Nes turbūt visi mes kartais, norėdami padėti, galvojam, ar aš sugebėsiu, ar man pavyks, gal mes ir norim padėti. Bet iš tos pusės galvojam, ar man tai pavyks, ar aš sugebėsiu. Ir Petras ir Jonas, žiūrėkite, į ką buvo akis jų nukreiptos. Pasižiūrėkite, kaip jie atsako. Pirmiausiai, 12 eilutėje, kada jau Petras prabyla visai miniai žmonių, jis sako, Izraelio vyrai, ko taip stebitės tuo ir kok taip žiūrite į mūdų? Tarsi mes savo jėga ar savo šventumu būtume padarę, kad šis vaikščiotų. Matote, Petras ir Jonas teisingai žvelgia. Jie tai ir nesugebėtų. Bet labai svarbus pasitikėjimas Kristumi, pasitikėjimas Dievu, kad Dievas veiktų žmonių gyvenime. Aš tik tai įrankis, bet Dievas veiktų žmonių gyvenime. Taip aš liūdysiu, aš ištiesiu pagalbos ranką, dar kažką darysiu, bet Dievas veiks ir naudos mane kaip įrankį tų žmonių gyvenime. Pasitikėjimas ne į mane nukreiptas, ne į mano jėgas, bet į Dievo jėgas, tai ką Dievas gali padaryti. Ir čia irgi labai svarbus momentas, ir aš galvoju, kad, žiūrėkite, dar 16 eilutę, sako Jėzaus vardas dėl tikėjimo jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė visišką sveikatą jūsų visų akise. Matote, Petras labai aiškiai pasako, į ką jie žvelgia. Ir kodėl tas stebuklas įvyko, kodėl tas pasikeitimas įvyko. Dėl kad Dievas veikia. Taip jis panaudojo Petrą ir Joną, bet tai Dievo buvo veikimas. Dievo darbas lošo žmogaus gyvenime. Ir aš manau, čia yra svarbus momentas. Jeigu mes norime, kad Dievas mus naudotų, sako, bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, taip. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškantiems atsilygina. Ir jeigu mes norim padėti, aš manau, mums irgi yra būtinas tas penktas principas iš šio pamokslo išplaukiantis pasitikėjimas Dievo veikimu. Mes turim tikėti, kad Dievas gali pakeisti to žmogaus gyvenimą, kuriam mes liūdijam, kuriam mes padedam. Kad Dievas per mus gali kalbėti jų širdims, kad Dievas per mus gali juos pakelti, sustiprinti. Taip ne visi žmonės galbūt fiziškai loši, kuriuos Dievas siunčia į mūsų gyvenimą. Bet tikrai yra visi dvasiškai loši. Ir prisimena tą momentą, kada reiškia, Petras sako, pažiūrėk į mūdų. Aš galvoju, dar vieną dalyką, ką išvelgė tas lošas žmogus Petro ir Jono akise, tai buvo tikėjimas Dievu. Aš įsitikinęs, šitas lošas žmogus irgi pasitikėjo Kristumi. Nesako, tikėjimas reiškia Jėzaus vardu jį išgydė, padarė visiškai sveiką visų akise. Bet pirmiausiai tas tikėjimas degė Jono ir Petro širdyje. Ir paskui, kai šitas lošas žmogus pažvelgė į Petrą ir Joną, aš manau, kad Petro Jono tikėjimas uždegė jo širdį. Ir jo širdyje tuomet užgimė tikėjimo liepsnelė kaip brištėlė. Kad tikrai Dievas jiem padėjo, Dievas gali padėti ir man. Aš jau nekartą esu sakęs šitą frazę, bet tikrai tikiu, kad tikėjimas yra užkrečiamas dalykas. Ir va čia, reiškia, Petras su Jonu matom pasitikį Dievu. Jeigu matote, mes eisim pa žmogų, reiškia, norėdami jam padėti, kad Dievas veiktų gyvenime, jeigu mes patys netikėsim, kad Dievas gali jam padėti. Jeigu mes netikėsim, tai tam žmogui tuo labiau bus sunkiau patikėti. Bet jeigu jie matys mūsų širdyje tikėjimą, tuomet tai padrasins ir juos pasitikėti Dievu. Taigi penktas principas – pasitikėjimas Dievo veikimu. Ir Petras Jonas, matom, visą širdin tikėjo, kad Dievas gali padaryti bet ką, kad Dievas gali pakeisti to žmogaus gyvenimą ir likimą. Ir kaip jūs matėte, taip ir įvyko. Ir paskui, 8 lūtėje, žiūrėkite, kas, kaip klostosi toliau įvykiai. Petras ištiesė ranką, pakelį, jo keliai sustiprėja ir pėdos, ir jis 8 lūtėje, jis pašokęs atsistojo, pradėjo vaikščioti ir kartu su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas šlovino Dievą. Taigi jis ne tik tai, kad jis ne tik atsikėlė, bet jis net pašoko, sako, pašoko. Ir toliau vaikščiodamas ir šokinėdamas šlovino Dievą. Jis anksčiau 40 metų sėdėjo prie tų vartų. Daugelis žmonių jį matė, pažinojo, kad jis tas vargšas, neįgalus žmogus. Bet dabar jis, matom, pašoko, jis daugiau neprašo išmaldos, bet jis išlovina Dievą. Jis daugiau nebesėdė, nusiminęs, bet jisai su džiaugsmu, tiesiog iš džiaugsmo šokinėja ir eina į Dievo šventyklą su kitais Kristaus mokiniais garbinti Dievą. Ryškus pasikeitimas jo gyvenime vyksta. Ir tas nelieka nepastebėta. Pasižiūrėkite, žmonės, sako 9 lūtė, visi žmonės pamatė įvaikščiojant, 10 lūtė, jie pažino, kad tai tas pats, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Ir visi nustebo ir nustėro dėl to, kas buvo jam atsitikę. Taigi žmonėms tai sukėlė didžiausią nuostabą. Taip, kaip čia dabar tas lošas 40 metų elgetavo, dabar jisai šokinėja, garbina Dievą, visiškai pasikeitęs žmogus, kitas žmogus. Matote, geriausia, kaip sakant, evangelizacijos reklama, tai yra pakeisti žmonių gyvenimą. Kada mato pasikeitimus mūsų ar kitų žmonių gyvenime, tai kitus žmonės irgi sudomina. Tai nereiškia galbūt, kad visi dėl to ateis pas Dievą, bet kad juos tai sudomina, kad prabūna kažkoks tai smalsumas, noras sužinoti, kas atsitiko. Ir žiūrėkite, sakant, eilutė, 11 eilutė taip ir sako, kadangi išgydytas lošys laikėsi Petro ir Jono, tai prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę didžiai nustebinti susibėgo visi žmonės. Matote, dėl pasikeitimo šito lošo žmogaus gyvenime, dėl to, kad jis laikėsi toliau su Jonu ir Petru, tiesiog minė žmonių, visi žmonės subėgo į Saliamono stoginę, atėjo į bažnyčio susirinkimą. Pažiūrėti, kas čia įvyko, kodėl čia tas žmogus tai pasikeitė. Tas smalsumas žmonės atvedė į bažnyčio susirinkimą. Na ir tada Petras, nusekančios abutės, atsistojęs tą patį karį sekminių dieną, įskelbė pamokslą apie gyvą prisikėlusį Kristų. Kad ne mes čia išgydėm tą žmogų, tai yra Dievo darbas, Kristus, kurį jūs nukryžiavote, jis yra gyvas, jis yra Dievas, jis yra kurėjas. Ir jo jėga gali išgelbėti ir pakeisti bet kokio žmogaus gyvenimą. Ir jis skelbė evangeliją atėjusiai miniai. Sako, atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės ir nuo viešpatės leido ateitų atgaivos laikai. Taigi šeštas principas šitoj istorijoje matom, kada Dievas atvėrė galimybę, susirinko iš smalsumo žmonės, Petras išnaudojo tą galimybę ir skelbė Evangeliją. Taigi jūs matote tokį principą, kad atsiliepimas į žmonių poreikius, kada mes esam jautrus šventai dvasai, esam jautrus žmonėms, atsiliepimas į žmonių poreikius atveria galimybės arba pritraukia minės. O paskui, kada jau minės pritrauktos, tuomet mes skelbėme Evangeliją ir Evangelijos skelbimas tuomet turi galę išgelbėti sielas. Nes Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Taip ir vyko ketvirtos skyriaus ketvirtoje lūtėje, tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Bet viskas prasidėjo nuo ko? Nuo vieno žmogaus. Tai kad Petras su Jonu atkreipė dėmesį vieną lošą vargšą žmogų. Ir tai buvo duris, plačiai atsivėrusios, evangelizuoti visą minę žmonių. Aš manau, kad šitie principai lygiai taip pat veiksmingi ir šiandien. Aišku, kiekviena situacija yra skirtinga, be abejo. Ir mes turim, kaip sakiau, pirmiausiai būti jautrų šventosios dvasios vedimui. Bet prisiminti šitos principus, kurios Dievas tikrai gali ir nori panaudoti šiandien. Nes tas pats Dievas, kuris veikia su Petru ir Jonu, tas pats Dievas per šventąją dvasią gyvena šiandien ir mūsų širdyse. Tas pats Dievas šiandien ir į mūsų gyvenimą atveda žmonės, suveda mūsų jais. Nori, kad mes būtume jautrus jiems, pamatytume jų poreikius. Ir tai, ką turime, ką galime, pagal tai, ką turime ir galime, ištiestume pagalbos ranką. Gal nebūtinai minios žmonių ateis, nors mes nežinom, galbūt ir dar daugiau. Bet per tą mūsų jautrumą, atsiliepimą į žmonių poreikius, atsiveria galimybės skelbti Evangeliją plačiau. Taigi pasimokykime iš šitos istorijos ir bandykime Dievo veikimą išvelgti ir vedimą savo gyvenime, kada jis mums siunčia pražuvusias sielas ir ko jisai tikis iš mūsų, kaip mes turėtume reaguoti šiandien čia, kur gyvename savo mieste, savo rajone, savo šalyje. Amen.